Окружното јавно обвинителство на Софија поведе предистражна постапка поради закани по животот упатени кон Христијан Пендиков, кој беше повреден во инцидентот во Охрид на 19-ти овој месец. Пендиков поднел пријава до Генералната дирекција за борба против организираниот криминал при Бугарското министерство за внатрешни работи дека во објава на социјална мрежа му била упатена заканувачка порака на македонски јазик, како и дека на интернет биле објавени негови фотографии со повици за насилство врз него. Премиерите на Бугарија и на Северна Македонија Галаб Дунав и Димитар Ковачевски денеска имале телефонски разговор за актуелните случувања во односите меѓу двете земји. Преслужбата на бугарската влада соопшти дека двајцата премиери разговарале за потребата предстојните празнувања на 151 годишнината од раѓањето на Гоце Делчев да се одбиваат мирно и непречено во Скопје. Советот на Европската унија ги продолжи санкциите за одредени сектори на руската економија за уште 6 месеци. Санкциите вклучуваат ограничување на трговијата, финансиите, технологијата, индустријата, транспортот и луксузните стоки, забрана за извоз или транспорт по морски пат на нафта од Русија во Европската унија, како и прекинување на трансакцијската мрежа SWIFT за неколку руски банки. Полска ќе испорача на Киев дополнителни 60 тенкови за одбрана од руска агресија, потегот на Варшава го поздрави украинскиот председател Володимир Зеленски. Предходно неделава на Украина и беа ветени борбени тенкови и од Германија и од Соединетите држави. Косовскиот премиер Албин Курти изјави дека добил предупредување за можноста за намалување на поддршката од Западот доколку Косово не биде конструктивно во однос на преговорите со Србија. Сепак тој изрази уверување дека Косово се покажува како конструктивна страна во овој процес. Говорејќи за Европскиот план за нормализација на односите Косово-Србија, вели дека тој не му бил представен во форма на земји или остави, туку како платформа за натамошна дискусија. Тој повтори дека Европскиот предлог е добра основа за разговори, но рече дека не содржи се што би сакал Косово.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Започнуваме со емисијата. Македонија е единствената земја во регионот која не ја обезбедува терапијата што ја бараат пациентите со цистична фиброза. Лекот Трикафта се дава во Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, додека македонските пациенти чекаат на калкулациите што ги прави Министерството за здравство и владата. Во меѓувреме пациентите се во очај за лекот кој треба да им овозможи подолг животен век. На оваа тема работеше Ивана Стојкова.
Возењето велосипед станува се потешко за 31-годишниот Игор Пехчевски од Бирово кој се бори со цистична фиброза. Болеста му ги ослабнува белите дробови, тешко доаѓа до здив и обичните работи во кои ужива стануваат предизвик и ризик за здравствената состојба.
Јас порано што возив велосипед, но веќе во последните години тоа е невозможно, бидејќи е паднат капацитетот на белите дробови. Со примање на лекот ќе